Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til anden halvleg her i det gode gamle folketing. Vi har brugt hele første time på at diskutere Eva Kjer Hansen, miljø, lovgivning, bæredygtigt landbrug og så videre. Nu skal vi i en helt anden boldgade. Vi skal nemlig tale om fænomenet demokratisk sindelagskontrol. Det er den konservative Naser Khader, som er kommet op med det. Der var et interview i Politiken i sidste uge, som jeg læste. Og det handler om den glimrende ting, at vi skal selvfølgelig screene, hvem der kommer ind i landet, og vi skal se, om hvis der er terrorister, så skal vi stoppe dem. Så langt tror jeg, håber jeg, at vi alle sammen kan være enige. Spørgsmålet er så, hvordan vi gør det. Og der er Naser Khader altså... man må da beundre ham så langt som, at han har taget hele opgaven på sig selv næsten. Han har simpelthen altså, begyndt at screene alle, der kommer ind. Og nu har han så sagt, at det er simpelthen blevet for stor en opgave for ham. Han siger i interviewet, han kan ikke nå at tjekke alle ansøgere. Og okay. Der synes jeg også, så skal vi hjælpe ham. Og han har fået Dansk Folkeparti med på vognen, at man vil lave et screeningssystem, som skal advare politikerne i Folketinget, hvis de er ved at tildele statsborgerskab til personer, der i virkeligheden er imod demokratiet. Men hvordan man så gør det, det er det, vi lige skal prøve at vinde. Kjeld Albrechtsen, sådan lige umiddelbart, når du hører ordet demokratisk sindelagskontrol, hvordan vil du så beskrive det?
Ja, altså det ord, det synes jeg ikke smager godt. Det vil jeg sige rent ud, fordi vi har jo den demokratiske tradition i Danmark, som også bygger på vores grundlov, at vi har alle sammen lov til at mene, hvad vi vil. Vi har oven i købet lov til at mene ting, som er dybt ubehagelige. Altså, man har faktisk lov til at sige, at man mener, at Danmark skal være en nazistisk stat. Det er faktisk lovligt. Det er meget ubehageligt at høre på, og man føler ikke lyst til at være sammen med en person, der siger sådan noget, men hvor skulle vi sætte grædbøjningen? Hvis man nu sagde, som man har i Tyskland, hvor det faktisk ikke er tilladt at sige, at man vil have en nazistisk stat, der kan man blive dømt i retten for at sige, man kan også blive dømt for at sige, at holocaust ikke fandt sted. Det kan man i hvert fald i Østrig. Men hvor skulle vi sætte den grædbøjning? Og jeg mener, at det ene sted, man kan sætte den grædbøjning, det er der, hvor loven siger, at det er en ulovlig opfordring. Altså, hvis man opfordrer til brug af vold eller terror, så overtræder man straffelovens bestemmelser. Så har vi den situation, og så sætter straffeloven ind. Så er der retsgaranti på det. Så bliver det en domstol, der kommer til at tage stilling til det. Og det er det eneste gangbare. Man kan ikke i et demokrati begynde at gå og grædebøje på, om folks udtalelser de er tilstrækkeligt forrygte til, at så kan de ikke være danske statsborgere. Det, efter min mening, er det simpelthen ikke holdbart. Fordi man kan stille spørgsmål, hvor holder det op? Begynder vi så at lægge nye lag af ubehagelige ytringer ind og må man så ikke være medlem af Scientology, for eksempel? Skal man så heller ikke kunne være i Danmark, hvis man er medlem af Scientology? Jamen, det er der også diskussion i Tyskland. Jeg tror faktisk, Scientology ikke er tilladt i Tyskland. Og det er endeløst. Det er en glidebane. Mm-hmm. Så altså, jeg bryder mig ikke om Naser Khaders projekt. Det vil jeg indrømme, fordi han vil ikke kunne afgrænse det. Han vil ikke kunne... det vil ikke kunne gøres på en sådan måde, at det bliver demokratisk forsvarligt.
Altså, det han siger, det er jo vigtigt, at ordet demokratisk står foran det her sindelagskontrol. Han vil gøre det på en demokratisk måde, og han vil ligesom... Han siger faktisk, at han vil presse ministeriet, det er altså Inger Støjbergs integrations- og udlændingeministerium, vi taler om her. Han presser ministeriet til at fortælle, om de kan garantere, at der ikke er jihadister eller islamister iblandt dem, der søger dansk statsborgerskab. Og han mener, at det, man skal gøre her, det er simpelthen vurdere dem fysisk. Man skal holde samtaler og kigge dem i øjnene, går ud fra, og så sige, er du eller er du ej jihadist? Eivind Vesselbo, kan man det?
Ja, det, jeg mener, det er et meget svært projekt, og jeg kan godt forstå, at Naser Khader ligesom har erkendt, at det kan han ikke selv klare, at føre alle de der samtaler med de folk. Men jeg ved heller ikke, om ministeriet har mulighed for, altså nu ved jeg ikke, om det kun er, når det er dansk statsborgerskab, eller når det også er dem, der kommer til landet, han mener, man skal...
Altså forløbig er det dem, der søger om dansk statsborgerskab.
Dansk statsborgerskab. Ja. Det er jo nogle tusind om året, som man så skal føre samtale med. Men hvordan man igennem samtale skulle kunne analysere, om folk overskrider en eller anden grænse, som jeg heller ikke helt kan finde. Altså hvis det er sådan nogle rabiate muslimer, eller det er jo det, han mener, så er det jo ikke sikkert, at de igennem sådan en samtale vil sidde og sige, ja, jeg er enorm rabiat, og i morgen går jeg hen og skyder statsministeren. Det må jo gøres på en anden måde, ligesom PET gør det i øjeblikket jo. Prøve at følge de her mennesker, man har i kikkerten, og så igennem de sociale medier, og igennem det, de siger, og så videre, finde ud af, er der nogen, som er et problem, eller igennem internationalt samarbejde, finde ud af, er det nogen, der er kommet her til landet, eller som bor her i landet, som har nogle forbindelser, som gør, at de er problematiske. Men ligefrem et sindelagskontrol på alle dem, der skal have dansk statsborgerskab som udgangspunkt, det mener jeg er en meget besværlig opgave. Og i øvrigt, ordet sindelagskontrol støder mig voldsomt, og jeg synes, det er et stort problem, at vi her i Danmark er nået til, at det er noget, det er sådan et ord, som man bare siger, nå okay, skal vi nu gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Det burde jo være noget, man sagde, jamen sindelagskontrol, det er jo sådan ikke noget, vi foretager i det her land på den måde. Men at sørge for, at der er nogen, der er mulige terrorister eller meget rabiate i deres synsvinkel, at få fat i dem, det synes jeg er helt i orden, men det må gøres inden for de rammer, som vi har skabt, de juridiske rammer, sådan så vi har en retsstat og ikke en anden tilfældige politikere, der render rundt og vil finde ud af, om folk har nogle forkerte holdninger.
Nej, det er måske lidt der, vi er. Lars Barfod, motivet er jo ædelt. Han vil beskytte os. Mm. Alt er godt så langt. Mm. Men opgaven er svær. Og det, jeg lidt læser i det her, det er, at han Naser Khader erkender også, at det er en uoverskuelig opgave, hvis han selv skal gennemgå de her par tusind, som han skriver. Nogle af navnene er jo så ens, at det ikke er nok at google. Altså, han kommer virkelig på arbejde her. Men er det politikernes opgave? Altså, det er som om, at Naser Khader har påtaget sig den opgave, at han som folkevalgt politiker er den, der skal sidde og screene de her mennesker.
Nej, det er jo en forvaltningsmæssig opgave at foretage den forbehandling, som så kan være et beslutningsgrundlag for Folketinget. Nu er det vist ikke kun Naser Khader, det er vist også Christian Langballe fra Dansk Folkeparti.
Det er i den grad også Christian Langballe fra Dansk Folkeparti.
Begge de to, som står bag det her, den her tanke. Og to ting. Jeg tror, der er ingen af os her, jeg deler opfattelsen, der kan lide ordet demokratisk sindelagskontrol. Og der er også en modsigelse i det. Hvordan kan sindelagskontrol være demokratisk? Det er lidt svært at se.
At Naser Khader siger, at hvis flertallet er for, at vi skal indføre sindelagskontrol på nogen. Men jeg forstår.
Ja, men demokrati er jo andet end bare, at flertallet kan bestemme. Demokrati indeholder jo mange andre elementer end det. Det kunne vi få en interessant diskussion om.
Hvad er demokrati egentlig? For eksempel beskyttelsen af et mindre.
Ja, lige præcis. Ikke? Det er jo også en del af vores forståelse af demokratibegrebet. Mm-hmm. Så det kan vi alle sammen være enige om. Jeg tror også, at vi på den anden side alle sammen kan være enige om, at vi har ikke noget ønske om, at folk, der vil lave terrorisme, bliver danske statsborgere. Det har vi jo ikke noget ønske om.
Nej.
Og hvordan kan vi så forhindre det? Altså, vi har jo indført over årene forskellige stramninger af, hvem kan blive dansk statsborger. Vi har jo ikke nogen forpligtelse til som samfund at acceptere alle og enhver, som kommer og siger, at de vil gerne være danske statsborger. Vi har jo lov at sige, at der er nogle krav til at blive dansk statsborger. Det er noget særligt. Der har vi jo indført regler om, at man skal kunne det danske sprog, man skal have sat sig ind i vores historie, vores kultur, man må ikke være straffet for alvorlige forseelser osv. Og det sæt af regler, det kan jeg ikke udelukke, at det kan udvides på en eller anden måde, jeg ved ikke lige hvordan, men sådan nogle regler kan jo bruges til i høj grad at filtrere nogen fra, som bare kommer hertil, fordi de vil omstyrte vores samfund og lave terrorisme. Så langt hen ad vejen kan det jo lykkes på anden vis. Og så synes jeg jo, at det er et rimeligt krav at stille til nogen som vil være danske statsborger at sige, I skal erklære, at I vil respektere den danske grundlov. I vil overholde grundloven.
Ja.
Det ville jo så også være inden for grundlovens rammer, at arbejde for en folkeafstemning, der ændrer grundloven på et eller andet område. Og det kan jo, det kan man jo også på en helt ordentlig måde have et ønske om. Der kan jo sagtens, der er jo masser af regler i grundloven, hvor man kan diskutere, kunne de være lidt anderledes. Mm. Så det er jo ikke i sig selv udemokratisk, at ville have en anden grundlov. Men man skal respektere grundloven, man skal overholde grundloven, hvis man vil være dansk statsborger. Og der ligger jo også, at så kan man jo ikke lave samfundsomstyrtning uden at det sker inden for grundlovens rammer. Og så er det jo altså begrænset. Så jeg synes, der er masser af andre muligheder, end at begynde at teste folks holdninger, fordi det er en glidebane at komme ud på. Og hvad er det så for nogle holdninger, der er acceptable, og hvad er det for nogle, der ikke er acceptable? Det er jo fuldstændig umuligt at drage den grænse.
Men spørgsmålet er vel også, at man kan jo teste folks holdninger, så tosser man vil, og man kan sætte sig ned og snakke med dem i timer og døgn, og sige, vil du skrive under på grundloven, og ja, det vil jeg, og vil du spise frikadeller, ja, det vil jeg, vil du gå med klaphat hver dag, ja, det vil jeg. Og der, at de kan jo stadigvæk gå ind og skyde statsministeren, Gud forbyde det, og alt det der, ikke? Men vi, det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen garanti for, at de ikke begår terror, og derfor er spørgsmålet, hjælper det noget,
det her? Derfor tror jeg også, det er meget mere et spørgsmål om, at se, hvad er deres adfærd? Har de ville talt dansk? Har de ville sætte sig ind i det danske samfund? Har de begået kriminalitet? Altså, hvad har de faktisk gjort? Hvad er deres generalieblad?
Ja.
Det kan de jo ikke snakke sig fra.
Nej, men
det er jo derfor, at vi har efterretningstjenesten til at gennemgå de sager, hvor der kan være en mistanke. Og de følger jo spørgsmål om radikalisering og sådan noget. Nu gik det så ikke lige så godt med ham, der blev sat fri fra fængslet, hvor man ikke havde fået overvåget helt godt nok, og så går han ud og skyder.
Altså her tænker du på Omar El-Hussein, som havde været inde i fængselssystemet, og så bliver løsladt.
Men det er jo et spørgsmål om at sikre, at det politiarbejde fungerer, som det skal.
Mm-hmm.
Det kan Nasser Carters projekt ikke. Det kan det under ingen omstændighed løse det spørgsmål. Det er et spørgsmål om godt og dygtigt politiarbejde, som skal være så effektivt, at man opfanger de tilfælde.
Ja.
Og det ved jeg jo fra mit boligforeningsarbejde, at det er vores politimyndigheder faktisk efterhånden blevet ret gode til. At opfange tendenser til ultraradikalisering og
Nasser Carter har vel ret så langt, Kjeld Albrechtsen, at det kan man altid blive bedre til. Nu så vi også den forfærdelige hændelse med Omar El-Hussein. Der kan vi jo godt blive enige om, der kunne man have gjort mere, så det ikke var sket. Men jeg vil bare stille det spørgsmål, og så lige drage en politiker mere ind i det. Nemlig, altså, hvor langt er man villig til at gå? Altså, så kommer vi ud i det her med, at man gerne vil virke handlekraftigt. Det virker jo også som om, at Nasser Carter, han skriver på et sted, på et sted i artiklen også, at det, han frygter, det er, at hvis der så er nogen, der går ud og begår noget terror, så kan de sige, så vil der komme en terrorist og sige, ha, du godkendte mig som statsborger. Altså, det er sådan en lidt underlig udtalelse, hvis det er det, han er bange for, som det eneste. Men det, jeg er mere bange for, det er, at man ligesom slækker på nogle sådan helt grundlæggende rettigheder og værdier, som vi har bygget det her samfund på. Og derfor kan jeg da også blive bekymret, når Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne, går ud og siger, at, og det gjorde hun i øvrigt på årsdagen for Krudttønden og hændelsen ved synagogen, så siger hun, at vi bliver simpelthen nødt til at have en anden hastighed i kampen mod radikalisering. Derfor skal vi kunne lukke hjemmesider ned, når vi konstaterer, at noget går over stregen. Og det er altså uden domstolsprøvelse. Der skal man bare gå ind, så lukker vi ned her. Altså, det er vel også en glidebane, Lars Barfod, som juristen iblandt os, at man ligesom siger, godt, nu, det der ved domstolsprøvelse, det må vi simpelthen give slip på, fordi der er rav i den.
Nu ved vi jo ikke præcis, hvad det er for nogle ytringer, hun mener, der ikke må være på de hjemmesider, hvor de så skal lukkes. Hvis det er opfordringer til terrorisme, så synes jeg nu, det er rimeligt nok at sige, det er jo ikke lovligt at opfordre til det, så må vi lukke de hjemmesider.
Men Lars, må jeg lige sætte et komma der?
Ja,
fordi, jamen, det er bare
jeg
i forhold til
at sætte et komma, men godt, okay, bare først.
Godt.
Men mit komma ville være, men jeg kan godt forstå, at nogle gange må man gøre det lidt hurtigt, Men man kan jo godt sige, så må det efterfølgende prøves ved domstolene. Altså man kan jo godt gøre noget her og nu, og så få en efterfølgende prøvelse ved domstolene, ja, for at sikre, om den beslutning nu var lovmedholdelig.
Præcis.
Og det synes jeg, det komma, synes jeg skal med. Og så må man jo så øvrigt kvalificere, hvad det er, præcis er for nogle ytringer, der ikke må være.
Men Lars, handler det ikke også om, vi havde jo også diskussionen i forhold til aflytning af udenlandske borgere lige efter sommerferien og sådan noget. Nej, det var vist sidste år, for det var Nicolai Vammen, der sad med nogle ting der. Det er lige meget. Men det tager jo ikke, det er jo ikke sådan, at en dommerkendelse tager 14 dage. Det kan jo ske ret hurtigt.
Jo, at man ligesom... jo, men problemet er, at Mette Frederiksen får ikke sagt helt præcis, at grundlovens regler skal overholdes. Hun får det formuleret sådan, at det kan opfattes som et rent administrativt indgreb, som man bare lukker hjemmesiden færdig slut, og så er der ikke
jamen,
mere...
Jamen, det er godt nærmest det, hun mener.
Det håber jeg sandelig ikke, fordi i så fald er hun jo i strid med grundloven. Mette Frederiksen vil jo formentlig være bekendt med, at der står i grundloven, at der ikke kan indføres forhåndscensur. Det står der faktisk i grundloven.
Så, det håber vi da, hun er med på.
Det er da en central bestemmelse efter min opfattelse i grundloven, og så har Lars ret i, at hvis man bliver grebet på færske gerninger, så må man sige, så er der jo det generelle retsprincip, at så kan politiet skride ind, og så må det omgående forelægges for en dommer. Sådan er spillereglerne. Og der synes jeg bare, det er uheldigt, at Mette, hun får det sagt som om, at nu skal staten til at overtage kontrollen, altså regeringsmagten eller politiet, direkte til at overtage kontrollen med ytringsfriheden. Og det er altså noget, der ligger hos domstolene. Så jeg håber, at hun får det formuleret på en lidt bedre måde, når hun kommer videre i den diskussion.
Men det er præcis det, jeg mener, Lars Barfod. Reglerne ikke gode nok, sådan set? Skal vi have den her anden hastighed i kampen mod radikalisering?
Altså det...
Ved jeg er det ikke, hastigheden, der fejler altså, noget?
Jeg har ikke nogen eksempler på sådan nogle hjemmesider, hvor der har været behov for med større hastighed at få dem lukket ned. Men det er muligt, Mette Frederiksen, hun har jo været justitsminister indtil for nylig, og det er da muligt, at hun i det virke har kendskab til nogle situationer, hvor man skulle have gjort det hurtigere. Det må man jo så diskutere. Jeg har ikke personlig kendskab til nogle sager, der gør, man må sige, det skal kunne ske hurtigere. Men jeg synes ikke, det er problematisk at skride hurtigere til værks, hvis der er en hjemmeside med opfordringer til kriminelle handlinger, til terror eller lignende, hvor man mener, det kan gøre skade, hvis ikke den bliver lukket ned. At man så gør det, hvis man vel at mærke, så efterfølgende får en domstolsprøvelse af det. Så kan man godt gøre det. Sådan kan man jo også på andre områder gøre nogle ting her nu, men så må der være en efterfølgende domstolsprøvelse af det. Og det er jo ret afgørende.
Ja, og i det sidste er jeg enig med Lars, men både Mette Frederiksens forslag her, eller kommentar, og Naser Khaders forslag, det er jo skoleeksempler på de lang række af forslag på udlændingeområdet, som jo alene stort set har det formål at vise, at vi er handlekraftige, og vi gør noget for at sige til befolkningen, at nu skal I bare føle jer trygge, fordi nu kommer vi med nogle forslag. Nogle af forslagene kan ikke lade sig gøre og gennemføre, fordi man ikke har afgrænsningerne. Andre er ikke helt klare, og derfor er man ikke helt sikker på, at hvis de endelig blev udmøntet, så blev det slet ikke det, der blev sagt i starten. Men jeg synes, det er et stort problem, den måde tingene rykker sig på, at den ene politiker efter den anden, og nu, nu bliver det også ledelserne i partiet, der går ud og kommer med en lang række forslag, som for det første ikke har gang på jorden, og for det første ikke har nogen effekt, eller også har de den modsatte effekt af det, de siger. Og derfor, så på et eller andet tidspunkt, må befolkningen også finde ud af, at meget af det, der kommer ud, det er altså tom luft, eller hvad hedder det? Ja, tom
varm
snak.
Luft, ja.
Det er varm luft, og det bliver ikke til noget. Det er ren retorik.
Jeg vil godt sige, på det her felt med mulige terrorister, som kan blive statsborger osv., det største konkrete problem, som jeg ser, også med min erfaring som justitsminister, det er, at hvis der er nogen, som politiet og efterretningstjenesten mener, er radikaliseret, der er risiko for, at de kan begå terrorhandlinger og lignende, så er det jo rigtigt, så får vi det at vide, og så bliver de ikke statsborgere. Men hvis det er sådan, at de er statsløse, så er vi bundet af det, der hedder statsløskonventionen, til at give dem statsborgerskab, når de opholder sig i landet. Der kan vi ikke afvise statsborgerskab, selvom vi vurderer, at de er mulige terrorister.
Det er korrekt.
Det, synes jeg, er et problem. Det kan vi jo ikke bare ændre fra dag til dag, men der synes jeg, at Danmark aktivt burde arbejde for at få ændret statsløsekonventionen, som jo er lavet i en tid, hvor vi ikke havde international terrorisme. Sådan, og det burde der kunne findes opbakning til blandt verdens lande, at vi så kan sige, her vil vi ikke give statsborgerskab, fordi vi har den vurdering. Det, synes jeg, er det konkrete problem lige i øjeblikket.
Jo, men
der er jo ikke mange eksempler på det, men de er der.
Jo, Lars, men der er jo bare det problem ved det, at hvis man fratager folk statsborgerskab, det har de jo en stor diskussion om i Frankrig, og hvor der har været et forslag om under forskellige forhold at fratage folk statsborgerskab. Det kan man også under bestemte forhold blive fradømt ved en dansk domstol. Og hvis man ikke sikrer, at statsløse tilhører en eller anden stat, så har man jo en uholdbar situation. Det er jo ikke sådan, at FN har en slags FN-statsborgerskab, som restgruppen så kan få. Og det er jo derfor, vi har aftalt i FN, at til syvende og sidst, så skal alle mennesker være statsborger i en eller anden stat. Det er jo det, der ligger bag ved konventionen. Og så må den stat tage de nødvendige retsmidler, hvis de pågældende overtræder lovgivningen. Ligesom man må med danskere, der er født i Danmark og begår et eller andet groft, ikke? Så jeg tror, at din øvelse, jeg forstår godt, hvorfor du siger det, men jeg tror bare, at din øvelse folkeretligt set i FN vil være utrolig vanskelig.
Jo, men da FN lavede den her ordning og besluttede, og man besluttede, at de skulle have statsborgerskab, de statsløse, så var der jo ikke der i lå der også, at man som udgangspunkt bare skulle acceptere terrorister, skulle have dansk statsborgerskab, eller skulle have statsborgerskab. Det var jo sådan set ikke en præmis.
Nej.
Og derfor, jeg synes, og jeg er helt enig med Lars i, at det er et stort problem at sidde i Folketingssalen og stemme for nogen, hvor man ved, at der er en 3-4 stykker, som af PET er blevet dømt, eller er blevet anset for at være farlige for det danske samfund. Mm-hmm. Det synes jeg er et stort problem. Og det
men Eivind, der rører vi vel noget helt centralt inden for lovgivning. Både dansk og international lovgivning. Nemlig, at vi har stadigvæk at gøre med nogle, jeg ved godt, at det er nogle mennesker, som er under mistanke for forfærdelige ting. Men spørgsmålet er også det der med, det er nogle mennesker, som ikke er dømt for noget endnu. De har ikke gjort noget endnu. Hvor langt kan vi tillade os at hvad skal man sige, forhåndsdømme dem? Og det andet er, hvis ikke vi tildeler dem en eller anden form for statsborgerskab i henhold til de konventioner, vi har skrevet under på, altså hvad skal vi så gøre af dem? Det er også lidt det kæld efterlyse. Altså, der er jo ikke sådan en FN-ø, hvor vi kan sejle dem ud, og så kan de sidde der.
Nej, men det er jo ikke spørgsmål at gøre af dem, fordi de bor jo i Danmark. De har jo stort set de samme vilkår som alle andre i det danske samfund. Der er en ting, de ikke kan, de ikke stemme til Folketinget. Men ellers, så har de jo ligesom de samme vilkår som andre, der bor her. Så kan man sige, at det er jo selvfølgelig ikke rart for dem, at de ikke har noget statsborgerskab. Men det er heller ikke rart for os andre, at de er mistænkt for at kunne gøre skade på det danske samfund.
Men hvad er forskellen på, at de er i landet mistænkt for terrorisme? Om de så er, altså det betyder jo ingenting for herre fru Jensen, om de er dansk statsborger eller ej. Det er et menneske, der er mistænkt for terrorisme.
Nej, men det betyder vel noget for os andre, at vi er med til at give dem den status at være danske statsborgere, når vi ved, at de faktisk ikke vil det danske samfund, eller i hvert fald PET mener, at de er i fare for at ville gøre det danske samfunds skade og danske borgers skade. Så har man da et problem, når man sidder og trykker på knappen og siger, at de skal være danske statsborger.
Men det fører til nogle rettigheder og noget beskyttelse, at man er dansk statsborger. Hvis nu for eksempel de pågældende så begik nogle terrorhandlinger i udlandet, så vil den danske stat jo være forpligtet over for dem i forbindelse med retssager og forpligtet til at tage dem tilbage til Danmark, fordi de er danske statsborgere. Så der er jo en betydelig grad af beskyttelse og rettigheder, man får, når man bliver dansk statsborger, som vi giver de her folk, på trods af, at vi risikerer, at de bliver terrorister. Og jeg er jo enig i, baggrunden for statsløsekonventionen, det er jo, at man kan ikke have, at der er for mange mennesker, som er statsløse, der bliver mere orden i verdenssamfundet, når folk de har en stat, som de hører til.
Ja.
Men vi taler jo ikke om hundredvis af mennesker her, vi taler om trods alt nogle ganske få. Og om der er de få mennesker, mere eller mindre i verden, der er statsløse, bare fordi vi afviser med Danmark, betyder altså ikke noget i den store sammenhæng. Så derfor mener jeg, at det er helt uproblematisk at sige, at de kan altså ikke blive danske statsborger. Ofte er det jo også sådan, at det PET siger til os, det er, at vi må lige vente en omgang eller to med at gøre dem til danske statsborger, fordi vi lige skal se, om det nu er sådan, at de er radikaliseret, eller de ikke er det. Så kan der være nogen, hvor man efter nogle år vurderer, at de er jo egentlig, jeg har nær sagt, pæne ordentlige samfundsborgere, som vi godt kan tage med ind næste gang, og så kommer de ind i rækken af statsborger næste gang. Ja.
Men Lars Barfod, nu nævner du selv det her med, at det er jo ikke tusindvis af mennesker, det er ganske få mennesker.
Mm.
Og er det ikke, altså det omvendte argument i forhold til, hvad du siger, er vel, at det er prisen, vi må betale for at have et system, hvor vi tager os af de mange, mange andre statsløse, til hvem konventionerne er lavet?
Jo, men de får jo også statsborgerskab.
Jo, præcis.
Altså, men det er jo meget få, som ikke får, som i givet fald ikke vil få det. Så det er jo ikke et problem i forhold til altså, den generelle indsats, der skal gøres for, at folk får statsborgerskab, hvis de er statsløse. Det vil jo ikke blive forhindret eller begrænset ved, at der er nogle ganske få, som vi enten ikke giver statsborgerskab, eller i hvert fald lige venter nogle år med at give statsborgerskab, til vi ser, om de er radikaliseret eller er en reel trussel mod vores samfund. Jeg kan ikke se, at vi skal være forpligtet til at give statsborgerskab til nogen, der er en trussel mod det danske samfund.
Men det springende punkt ligger vel i det der med, om de er en trussel, altså de er under mistanke.
Ja, men det er jo også det, som er det springende punkt over for nogen, som er statsborger andre steder, som søger statsborgerskab i Danmark, hvor vi så siger, det kan I ikke blive i øjeblikket, fordi at de får det ikke at vide på den måde, men altså, de bliver bare ikke danske statsborgere, i hvert fald var det noget, før de bliver det, fordi der er den mistanke. Det er der jo i forvejen tilfælde af. Og nu er det så bare, om de, som er statsløse, skal have lov til at få en fortrinsstilling i forhold til de andre, fordi de er statsløse. Og det er det, jeg mener er forkert.
Jo, men det er så bare det, at hvis vi nu så kommer stillende med, at så skal vi også have ændret den konvention. Regeringen har jo været ude med, at der også er andre konventioner, der skulle ændres, og vi har lidt et image-problem i udlandet i øjeblikket. Og jeg tror altså ikke, det er klogt, hvis Danmark begynder at komme med sådan en hel liste over internationale konventioner, som vil have FN til at ændre. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at vi har altid støttet de konventioner ud fra den betragtning, at der er rigeligt med stater, der hellere end gerne vil have, at alle mulige konventioner, de skal ophæves fra Saudi-Arabien til Kina, og jeg ved ikke hvad, således at de kan behandle deres borgere fuldstændig efter for godt befindende. Ovenikøbet gør det lovligt internationalt, ikke? De konventioner, det er hjerteblod i hvert fald for mig, fordi det hele det internationale samfunds retssikkerhed, der baserer sig på, at der ikke går hul i dæmningen. Der kan jo gå hul i dæmningen, så den ene konvention efter den anden, den skrider.
Det kan der sagtens i et meget trist scenarie. Men se, der hvor den her diskussion ofte ender, det er så også over hos dig på den måde, at så siger man, når man, hvis vi argumenterer for, at vi vil godt se på de her konventioner, eller Barfod har jo ret i, at nogle af dem er jo fra 50'erne, altså ja. Vi er jo langt tilbage, de er lavet efter 2. verdenskrig.
Ja, det er rigtigt.
Og der er sket noget i verden. Og så kommer modargumentet, vi kan ikke røre ved de her konventioner, som om, at hvis vi rører ved dem, der er kun den mulighed, at vi beholder dem, eller smider dem helt væk. Og så er der frit slag i bolden, der nu kan Saudi-Arabien og Kina gøre, som de vil. Der er vel en middelvej, som alt politik går ud på, det er kompromisets kunst, at vi siger, nu kigger vi på dem, og så retter vi dem til. Igen, det er ikke stentavler. Selvom man engang kan få den idé, at det er det.
Men jeg tror ikke, tiden internationalt er til, at det vil være klogt at rejse det spørgsmål, fordi alle kravene vil gå ud på at svække de enkelte konventioner. Det er stort set ikke tænkeligt lige den øjeblikkelige internationale situation, at der var nogle af konventionerne, der bliver forbedret gennem sådan en proces.
Er det ikke at have undskyld udtrykket, for det er et forfærdeligt udtryk, men nej have den på at sige, det kan kun blive værre, hvis vi rører ved det her. Jamen, vi er sådan, ude af stand til jo, at lave regler, godt, der forbedrer noget
jo,
som helst.
Det kan du godt sige, det er nej-hatten. Jeg vil mere sige, det er et spørgsmål om diplomatisk forsigtighed i en vanskelig international situation. Og det tror jeg faktisk også vil være det danske udenrigsministeriums
holdning. Men man kan godt argumentere for, at tiden efter 2. verdenskrig også var en vanskelig demokratisk diplomatisk situation. Det var jo ikke så, man tænkte, godt, så er der styr på det.
Men der var verdenskrigen trods alt blevet vundet på, i hvert fald fra Englands side for eksempel, på, at nu skulle man sikre demokratiet. Hele øvelsen var, at nu skulle man for eksempel indføre en demokratisk forfatning i Tyskland. Og man og det gjorde man i Vesttyskland. Så der gik bølgen den anden vej. Nu er der lidt det problem, at bølgen hele tiden går til, at vi skal indskrænke rettigheder. For alle mulige mennesker skal vi indskrænke rettigheder. Der skal være mindre børnecheck. Og det er over hele linjen skal vi indskrænke folks rettigheder. Og det er derfor, jeg siger, at jeg synes, det er en dårlig situation lige præcis at begynde at rejse spørgsmål om ændring af konventioner. Det kan være om 10 år, at der ligger en anden situation.
Jeg synes, det er det rigtige tidspunkt at gøre det på, fordi der er international terrorisme, og det må verdenssamfundet reagere på. Og der må man bare også have mulighed for at forhindre folk i at blive statsborgere. De bliver boende i landet, det ændrer ikke deres livssituation, de får bare ikke de rettigheder, som danske statsborgere har. Jeg er da enig i, hvis det er sådan, at man rejser en række sager omkring ændring af konventioner, er det nok meget svært. Men det er muligvis, der er nogen, der vil. Det jeg har givet udtryk for, det har jeg gjort i en årrække også, da jeg var justitsminister, det er lige præcis den her bestemmelse, der burde være en undtagelse, som man kunne tilbageholde statsborgerretten, for lige at se, om de nu udvikler sig til at være radikaliseret eller ej. Det synes jeg er fair, jeg synes det er sagligt, og det isoleret set burde der, man kunne få verdenssamfundet til at acceptere. Kan man ikke, og det kan da så være, at du har ret i, det er tungt, så er der jo ikke noget at gøre ved det. Så må vi jo leve med det, som vi også gør nu. Men det synes jeg er fair nok at rejse det. Og det må være sådan med konventioner trods alt, at de ligesom love i lande, og ligesom EU-direktiver kan ændres, hvis forudsætningerne, baggrunden for den måde, de blev til på i sin tid, ændrer sig.
Men så kunne man jo...
Du får det sidste ord i den her sag.
Jamen, så kunne man jo altså, det vil jo nok tage i nogle år at få lavet de her ting om, hvis der overhovedet kan skabes et flertal for det. Men så kunne man jo, den måde, man administrerer det på i Danmark, der kunne man jo måske lægge det ind, som vi har snakket om, at sige, når jo så længe PET har det under mistanke, så sætter man deres ansøgning om statsborgerskab i bero, sådan så man kan se, hvordan tingene udvikler sig, og så kan det jo være, at de bliver pæne gode mennesker, og PET trækker dem ud af den mistanke på et tidspunkt, og så kan de komme ind i sagen. Men jeg er enig i, at det virker ulogisk, at man skal give folk, som er under mistanke, og som måske også har lavet nogle ting, som ikke er særlig heldige tidligere, et dansk statsborgerskab. Man har jo en masse betingelser for at få dansk statsborgerskab, og hvis man ikke opfylder dem, så kan det blive udsat et halvt år, et år, tre år, osv. Og det samme kunne man jo sige her administrativt i Danmark. Det mener jeg godt, man burde kunne indføre og sige, så længe at man er under mistanke, så er ens sag sat i bero.
Vi sætter et punktum for sagen her. Jeg er helt sikker på, at vi nok skal komme til at tale om det en anden god gang. Men vi skal lige et helt andet sted hen. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Lars Barfod, Eivind Vesselbo og Kjeld Albrechtsen. Henholdsvis tidligere MF'er for Konservativ, Venstre og Enhedslisten. Vi skal lige kaste et blik på de igangværende trepartsforhandlinger. Vi har talt en del om dem her i programmet de sidste par uger, men de er jo i fuld sving. Og vanskelige. I hvert fald så stussede jeg en lille smule over, at formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, var ude forleden at sige, at han synes egentlig, det ville være fint, nærmest bedst, hvis de ikke lykkedes. Og den udtalelse stussede jeg en lille smule over. Kjeld Albrechtsen, gjorde du det samme?
Nej, jeg vil sådan set ikke sige, at det overrasker mig, fordi... Thulesen Dahls holdning har jo været, at man ikke skal integrere flygtningene, men at de skal isoleres fra resten af samfundet, og så hurtigst muligt sendes tilbage, hvor de kom fra. Og han ser selvfølgelig trepartsforhandlingsprojektet som en integrationsøvelse. Det er meningen, at folk skal ind på arbejdsmarkedet i uddannelse, at flygtningene de skal have en større tilknytning til det danske samfund, og hvis det viser sig, at de ikke kan komme hjem igen, så skal de være i stand til at fungere i Danmark på en god måde.
Det er jo det, statsministeren har meldt ud, at
så er det jo ikke specielt overraskende, at Dansk Folkeparti ønsker de forhandlinger hen, hvor peberet gror, fordi de jo, hvis de forhandlinger lykkes på den måde, at vi faktisk får en bedre situation med integration af flygtninge i uddannelse og arbejdsmarked, så vil det jo ikke passe Dansk Folkeparti. Mm. Så vælter man Dansk Folkepartis spil. Og det er jo det helt levende hjerteblod for Dansk Folkeparti. Det skal vi jo lige huske.
Det husker vi. Ja. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om som sådan. Men det, der overraskede mig lidt, var... Altså, jeg havde måske bildt mig ind, at det var en lille smule bedre klappet af, at man... Altså, det er trods alt en meget smal regerings største støtteparti.
Ja.
Så, og det er jo altså nu, som du selv siger, det er hjerteblod.
Ja.
Og statsministeren har jo meldt klart ud, hvad de her forhandlinger skal handle om. Og nu er der altså to bukke, der støder hovederne sammen ret kraftigt her.
Jo, og det er da et fantastisk risikabelt projekt, regeringen begiver sig ud i. Mm. Det er der ingen tvivl om. Problemet, som jeg ser det for regeringen, er jo, at man kom for langt ud i den negative proces med alle de der demonstrationsforslag, som Eivind han var inde på. Altså ideologisk betingede forslag, der ikke påvirker rigtig situationen, når det kommer stykket. Og så sker der det, at man finder ud af, at man er altså nødt til at komme i gang med den integration. De er jo ude i kommunerne nu. Jeg ved ikke, om det er 16.000, der står i år. Vi skal, 17.000, der står i år. Der er ude i kommunen, dem skal vi have fundet en løsning til.
Mm-hmm.
Og det haster jo virkelig meget, også af hensyn til kommunernes økonomi og sammenhængen i de ting, der skal laves i jobcentre og boligforeninger og alt muligt andre, der skal medvirke. Ikke? Så i virkeligheden er man jo kommet sent i gang. Men det er jo den... Altså jeg synes jo, det er dog trods alt et fremskridt, at man nu har fået vendt debatten til den positive del af projektet. Nemlig at sikre, at de ikke kommer til at glide ud i udkanten af det danske samfund, kommer til at leve som udsatte borgere, fattige borgere og ofre for radikalisering, og hvad der ellers kan ske, hvis det her det ikke lykkes. Så jeg vil da virkelig håbe, at det kan lykkes, det her projekt, men det er et dybt risikabelt projekt for regeringen, fordi at få fagbevægelsens, arbejdsgivernes, industriens krav til at spille sammen, er jo ganske vanskeligt, fordi vi berører også nogle overenskomstmæssige problemer. Vi kan ikke have en almindelig underminering af vores danske overenskomstsystem.
Nej, der er blevet snakket meget om indslusningsløn, og hvordan får vi ligesom klappet det her af. Eivind, er du enig med Kjeld Albrechtsen? Er det et meget risikabelt projekt, regeringen har kastet sig ud i her? Altså, jeg gentager bare, at det er jo Lars Løkke, som går ud og egentlig går sit støtteparti lodret imod med den her plan.
Ja, det er jo risikabelt, både i forhold til støttepartiet, men det, jeg mener, der er mere vigtigt, det er risikabelt i forhold til de ambitioner, som Lars Løkke lægger frem med de her trepartsforhandlinger. Fordi at Lars Løkke vil gerne have så mange flygtninge som muligt ind på arbejdsmarkedet. Men det, som fagbevægelsen og Socialdemokratiet også siger, og som Dansk Folkeparti jo er meget eksponent for, det er jo, at jamen, det kan godt være, at der er kommet en del flygtninge, som har fået opholdstilladelse, som skal med ind på arbejdsmarkedet. Men hvad med de om over 100.000 danskere, som er arbejdsløse, og som også gerne vil have et arbejde? Det er jo et fantastisk vanskeligt projekt, fordi at som situationen er i øjeblikket, så er der vel 25-30.000 ledige arbejdspladser, altså et arbejdsudbud på 25-30.000.
Mm-hmm.
Og der vil være med alle de nye flygtninge, der er kommet, og de danskere, der er arbejdsløse, vil der være et par hundredtusind, som i princippet er potentielle muligheder for at få et arbejde, eller som gerne vil have et arbejde. Og hvordan man får kombineret det til at få mange danskere i arbejde, samtidig med at man får alle de her nye flygtninge i arbejde, det mener jeg er et fantastisk vigtigt problem. Og kommunerne har jo allerede problemet, at for det første ved de ikke, hvor de her mennesker, de nye mennesker, skal bo, så flygtningene. Og for det andet har de meget svært ved at se, hvordan de kan få de store grupper af flygtninge i arbejde, samtidig med, at de skal holde tungen lige i munden og sørge for, at danskerne ikke siger, at de kommer før dem. Og det, som jo har været problemet indtil nu, når man kan se, hvordan tingene har udviklet sig, det er jo, at færre og færre af de flygtninge, der er kommet, er blevet bedømt arbejdsduelige, altså kunne komme i arbejde. 3% af dem, som har været flygtninge en del år, er blevet vurderet til at kunne tage et arbejde. Det mener jeg må være en af de ting, man må se på, fordi det kan ikke være rigtigt, at folk, der er flygtet et sted fra, og som har arbejdet lige indtil de nærmest flygtede, altså nogle af dem var så blevet i flygtningelejre. Men det betyder jo ikke, at de ikke kan arbejde. Altså problemet har jo været, at man bedømte dem ud fra, at de ikke kunne, det har man bedømt dem ud fra, at de ikke kan dansk. Men man kan da sagtens arbejde, selvom man ikke nødvendigvis kan dansk. Men jeg mener, det er et ualmindeligt vanskeligt projekt. Og så det at sige, at hvis ikke de her flygtninge, de kommer i arbejde, så er vi nødt til at skære på velfærden. Det mener jeg er et klokkeklart eksempel på, at man forsøger at sætte grupper op mod hinanden. Mm. Fordi det er jo ikke nødvendigvis alternativet, at man behøver at skære på velfærden. Lars Lykke siger blandt andet, at hvis vi får en flygtning i arbejde, så sparer vi ca. 200.000 kroner. Men det, der er interessant, det er, at hvis vi får en dansker i arbejde, så sparer vi stort set det dobbelte, fordi de får, hvis det er på kontanthjælp, de får det dobbelte i kontanthjælp. Så hvis man skal spare på velfærden, eller hvis man sparer penge og gør noget for velfærden, så var det måske lige så godt, måske endda bedre, at få den store del af danskerne, som har været arbejdsløse og som er arbejdsløse nu, få dem i arbejde, samtidig med, at man selvfølgelig gør også en indsats for at få en del af flygtningene i arbejde. Og der, hvor Lars Løkke mener, jeg har sat sig i en vanskelig position, det er, at han har fokuseret meget på det ene hjørne, som han siger, at få flygtninge i arbejde. Det gør jo bare, at alle dem, som sidder og siger, at danskerne også skal i arbejde, at de gør det vanskeligt at nå frem til en beslutning. Det er jo svært at se, hvor det lander, men der er jo en masse.
Men Arvid Vesmo, jeg er helt sikker på, at hvis Lars Løkke sad her ved siden af mig, så ville han sige, at man skal passe på med at gøre sig skyldig i at lave den her opstilling mellem, enten så skal flygtninge arbejde, eller også skal vi skære på velfærden. Ligesåvel som, at fordi han nu har meldt ud, at vi skal have integreret flere og flere flygtninge, det er ikke ens betydende med, at vi ikke skal hjælpe danskere i arbejde. Jeg er sikker på, at han går den vej. Er der ikke, altså, der er om ikke andet store ambitioner i den plan, han har lagt for trepartsforhandlinger, Lars Barfod, er der ikke det?
Jo, det må man da sige, at der er.
Og, han er ikke bange for.
Og det er også som om, at der er rigtig mange lod, der bliver kastet i den skål, og det er jo det, der også politisk gør det farligt, fordi hvis ikke det lykkes, hvad er det så egentlig, regeringen har som dagsorden, og hvad er det så overhovedet, regeringen har fået igennem, fordi man lægger så meget vægt på den her sag. Så ingen tvivl om det. Altså, jeg er ikke overrasket over Dansk Folkepartis udmelding. Jeg synes, den er et udtryk for, at der er sket et opbrud, som er meget mere markant i dansk politik, end jeg tror, de fleste gør sig klart. Vi taler, bliver ved med at tale om en rød og en blå blok. Det synes jeg slet ikke, man kan tale om, at der er længere på den måde, vi har forstået det igennem mange år. Allerede, mens vi havde en socialdemokratisk regering, der indgik Det Konservative Folkeparti, mens jeg var formand for partiet, en aftale med regeringen og Enhedslisten om en ny klimalov og klimamålsætninger, som de andre borgerlige partier var imod. Jeg indgik også en aftale med den samme kreds af partier om en stramning af planloven, som de andre borgerlige partier var imod. Altså tingene begyndte på, nu er det de eksempler, jeg kender, der også andre, tingene går meget mere på kryds og tværs nu, og Dansk Folkeparti vil jo gerne markere, at de agerer uafhængigt af de hidtidige blokdannelser. Og jeg ville ikke blive overrasket, hvis vi så en socialdemokratisk regering med opbakning fra Dansk Folkeparti. Nej, lige pludselig. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bliver mere og mere tætte, når det gælder flygtningelovgivning, når det gælder udlændingelovgivning osv. Og hvis de kan finde frem til enighed om det, så er der en lang række økonomisk politiske ting, som de også kan finde frem til enighed om. Så der sker et opbrud, der er dramatisk, som man slet ikke, tror jeg, gør sig klart, hvad kan få af konsekvenser. Og det er det her, det er udtryk for. Når det så er sagens substans, så synes jeg sådan set, at Kristian Thulesen Dahl meget langt hen ad vejen har ret i, at man kan ikke se det her isoleret. Altså man kan ikke kun se på flygtninge og deres arbejdssituation, uden at sætte det i relation til arbejdsmarkedet generelt, og uden at sætte det i relation til vores flygtningepolitik generelt. Hvad vil vi med de mennesker? Hvordan kan vi samtidig have en strategi, der har at gøre med den dag det er muligt, hvordan kommer de så hjem igen? Altså man må sætte det ind i den sammenhæng, så kan man sikkert blive uenig om, hvordan den sammenhæng så skal være. Men man kan ikke tage det ud af konteksten og kun isoleret se på det her efter min mening.
Men mener du, det er det, man har gjort fra statsministerens side?
Ja, det mener jeg. Ja. Altså jeg mener ikke, at statsministeren indtil nu, men det kan selvfølgelig være, at det ligger i de videre forhandlinger, har sat det ind i den sammenhæng, hverken med den samlede flygtningestrategi eller med den samlede arbejdsmarkedspolitik. Og det må man gøre. Og dertil kommer, at det, som jo i virkeligheden er det afgørende, det er, at man kommer til at føre en erhvervspolitik og en økonomisk politik, der skaber grundlag for, at virksomhederne kan ansætte flere. Altså, at virksomhederne kan tjene flere penge, vil investere mere, ansætte flere mennesker. Det er jo det, der skal til for at give mulighed for både at ansætte flygtninge, danskere og andre i virksomhederne.
Og Lars, og der rammer du jo...
Den ambitiøse erhvervspolitik er kernen i det her, efter min mening, og det synes jeg slet ikke, man taler om.
Men der flugter du jo sådan set så meget godt med dit gamle parti, det måske lagt overraskende i virkeligheden. Fordi Konservativ og Liberal Alliance har været ude i sidste uge at sige, altså, ligegyldigt hvad der sker, så er der råd til skattelettelser. Og det kom på baggrund af, at Inger Støjberg også var ude og sige, at Integrationsministeriet har fået lavet en undersøgelse, hvor der står, altså flygtningeudgifterne, asylansøgerudgifterne, så videre, integrationsudgifterne, vil stige. Og det er muligt, at det vil berøre nogle planer om skattelettelser. Og der har LA og K sagt, altså, drop det der. Ja, Anders Samuelsen især var meget højlydt omkring, der sagde, at der er selvfølgelig råd til skattelettelser. Kjeld Albrechtsen, nu spørger jeg dig. Er du enig med Lars Barfod? Det, der også skal til, det er, at der skal jo ske noget på erhvervsområdet, fordi vi skal jo finde et eller andet sted. Vi kan jo ikke trylle jobs frem.
Jamen, der skal jo laves... der er altså temmelig mange milliarder i det statslige arbejdsmarkedssystem, som kan bruges, tror jeg, langt mere direkte og effektivt i samarbejde mellem kommuner, jobcenter og virksomheder. Så jeg er som ikke engang sikker på, at det er et spørgsmål om at tilføre flere milliarder på den måde. Men det er jo det, man skal ned og kigge meget grundigt på, når man skal til at forhandle om, hvordan kan vi få... Fordi det er jo det der med tempoet. Det er de 16.000, der står ude i kommunerne. Og det er jo det, der gør, at det er jo en... Selvom det er meget risikabelt, og det er vi jo alle tre enige om, så er det jo samtidig en bunden opgave. Fordi de 17.000 mennesker, de står jo ude i kommunerne nu, Og du nævnte, Eivind, med, at de skal have noget at bo i.
Yeah.
Og det betyder også, at udgiften, den kan ikke borttrylles. De boliger, de skal på en eller anden måde finansieres. Så den skattelettelse, som Liberal Alliance forestiller sig, der skal være til efteråret, det er efter min mening rent blålys. Altså, de penge er der ikke. Det kan man lige så godt og ærligt sige, Lars. Jeg ved godt, at dit parti, Lars, også går ind for, at der skal komme skattelettelse til efteråret. Men jeg tror ikke, man... det er jo helt uforsvarligt, og hvis man var finansminister, ville det være helt uforsvarligt at gå og snakke om skattelettelser, fordi jeg mener, at enhver kan se...
Men det gør
der ikke. Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Altså... Det gør jo kun hele øvelsen endnu mere risikabel. Der et element mere ind i det, som er helt umuligt. Fordi hvis nu der ikke er de penge til de skattelettelser, nu går jeg ikke ind for selve indholdet i de skattelettelser, det er sådan langt, det kan vi jo ikke nå nu, men jeg tror ikke på, at pengene er der. Og det gør jo projektet dobbelt risikabelt for Lars Løkke. Fordi så kommer han til efteråret, og så må han sige til to af hans støttepartier, jamen desværre, kassen er tom.
Men Kjeld Albrechtsen, her tror jeg, du rammer noget meget signifikant. Nemlig, du siger, jeg tror ikke på, at pengene er der. Og Lars, sådan som jeg hører dig, så siger du, jeg tror, at det, der skal til, det er, at vi skal have nogle skattelettelser, altså, vi skal have gang i maskineriet, vi skal have mere vækst. Det er vel det er vel ideologi, det her. Det er vel tro.
Jo.
Kjeld tror noget, du tror noget andet. Men vi kan jo ikke være sikre. Jamen, det aner vi jo ikke.
Jamen sådan er det jo i politik.
Ja.
Politik er jo... Politik skulle gerne være, det er det ikke altid, må jeg sige, men skulle gerne være så evidensbaseret som muligt.
Ja.
Men når det er sagt, så vil politik jo også være et spørgsmål om holdninger, og hvad tror man virker, og hvad tror man er rigtigt. Det, et eller andet sted, så stopper evidensen, og så må man følge sin fornemmelse, følge hvad man tror på er det rigtige at gøre. Jeg siger ikke, at en vækstorienteret erhvervspolitik kun har med skattelettelser at gøre. Det har også med skattelettelser at gøre. Men det har også med for eksempel uddannelse at gøre. Det har med mange andre ting at gøre, når man skal føre en erhvervspolitik, der kan styrke virksomhedens konkurrenceevne, så de kan tjene flere penge. Men det er jo det, der er afgørende for, at vi kan få de, som er ledige i arbejde, både danskere og udlændinge, som bor i landet. Hvis vi skal have dem i arbejde alle sammen, så kan vi ikke bare bruge statslige støttekroner til at give tilskud til virksomheder, der ansætter nogen. Det er jo et lap på tingene, og det gør jo også jo i sidste hen til et fattigere samfund, hvis flere og flere arbejdspladser er finansieret delvis af det offentlige. Det gør os kun fattige, og vi må tænke på, hvordan kan vi blive et rigere land, så vi har bedre råd til også at tage os dem, som ikke kan klare det arbejde, vores hospitaler osv. Og, der er skattelettelser en del af det, og jeg synes ikke kun, man skal se skattelettelser som en udgift, man skal også se det som en investering. Og der er vores måde at tænke offentlig økonomi på måske lidt for fastfrosset i forhold til, hvad virksomheder gør, fordi man kan næsten ikke tillade sig at tage en udgift og sige, det er en investering. Vi satser på, at den så på et eller andet tidspunkt giver en profit i retning af, at så bliver virksomhederne mere velhavende, kan give et større skattegrundlag, og dermed i sidste ende kan statskassen profitere på det. Men jeg mener, man er nødt til at tænke ekspansivt, hvis man vil videre, men ikke kun skattelettelser, også forskning, uddannelse og den slags. Og det er man nødt til at prioritere. Vi er nødt til at tænke på, hvordan kan vi gøre det her samfund rigere, tjene flere penge, og det er nogle gange i virksomheden, de penge skal tjenes, for vi kan få arbejdspladser.
Eivind Vesbo, midt i marts, der vil man gerne have, det er i hvert fald målsætningen, at den her trepartsaftale om integration ligger klar. Kan statsministeren nå det, hvis han ligesom skal brede lidt ud? Forestil dig nu, at han har lyttet de sidste kvarterer her. Og tænker godt, vi er nødt til at brede en lille smule ud. Kan han nå det inden midten af marts? Det kan også være, at vi sidder her fire pessimister og tænker, han ejer frygteligt noget, og det er den ene eller den anden årsag, det når de aldrig, det er for snævert, det er for skattelettelser. Han kan vel godt nå at sige, prøv at høre her, altså arbejdsgiverne, arbejdstagerne ved vel også godt, at det er jo ikke guld og grøn skov, det er en alvorlig situation. Alle skal lige give og tage lidt, og lad os prøve at få klappet en aftale af.
Ja, det kommer jo an på, hvad den aftale så kommer til at rumme. Hvis det bliver sådan en helt overordnet ramme, hvor alle siger, at vi skal nok gøre noget, uden at man er nede i detaljen, så kan det godt være, at han kan få, men så får det jo heller ikke nogen konsekvens.
Nej,
så er det ingen virkning.
Mm.
Hvis det vigtigste er at få en aftale for alle parter, så taber det danske samfund jo. Fordi så er det ikke sikkert, at den aftale, der kommer, har en konsekvens. Og dem, der sidder og snakker om det nu, er jo de samme mennesker, eller de samme system, som har snakket om det her de sidste 25 år. Altså det er den samme gruppe mennesker i ministerierne, som laver de samme tiltag mellem de nogle små variationer. Man glemmer jo at snakke med de mennesker, som faktisk ved noget om, hvad der foregår på udlændingeområdet, på integrationsområdet. De er slet ikke med i billedet her.
Så problemet er selve forhandlingsformen simpelthen?
Ja, det mener jeg helt klart. Altså, man skulle jo i langt højere grad have dem med, som har fingre nede i det arbejde, og finde ud af, hvad er det, man kan gøre for at forbedre integrationen. Det gør man jo ikke ved, at der sidder nogle ministre, som for det første ikke kender noget til udlændingeområdet, og nogle embedsmænd, som sidder med
teoretisk... Ej, Inger Støjberg kender vel lidt til det. Hun sidder med til
nogle forhandlinger. Jo, men jeg mener ikke, hun har den samme viden om udlændingområdet og det, der skal ske på udlændingområdet, som dem, der til daglig sidder med de ting, der skal løses på det der område. Så hun har en politisk indfaldsvinkel til at sige noget, sådan så folk siger, ja, vi må stramme op. Men hun har ikke den viden at komme med konkrete forslag til, hvad løsningen er. Og det er der, problemet er. Men det er klart... På svar på dit spørgsmål, jeg tror ikke, man kan nå frem til en detaljeret beskrivelse af, hvad løsningerne er på det her område. Samtidig er der jo det problem, det kan godt være, at de laver en aftale om, at de alle sammen er enormt positive, men hvordan vil arbejdsgiverne forpligte sig til at skaffe 50.000 arbejdspladser? Hvordan vil KL forpligte sig til det? Hvordan vil fagforeninger gøre det? Det er det, der er problemet.
Godt. Således opmuntret, at selve trepartsforhandlingerne er simpelthen problemet, skal vi til at sige, skal vi til at sige tak i dag. Jeg troede lige, vi kunne slutte på en upbeat note, men sådan skulle det ikke helt være i dag. Der er i hvert fald masser, vi skal tale om næste gang, vi ses. Om det bliver i præcis den her opstilling, det kan jeg jo ikke love. Men i hvert fald tak til dig, Kjeld Albrechtsen. Jeg håber, du har lyst til at dukke op en anden god gang.
Ja, jeg synes, det her har været en spændende og sjov debat at deltage i.
Glimrende. Så får du lov at komme en god gang, det kan jeg godt love dig. Tusind tak også til Eivind Vesselbo og Lars Barfod. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.